Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, posloucháte rádio Prostor. Zdraví vás Markéta Rachmanová, začíná Ovšem, kam si zvu lidi, co mají co říct, protože mají něco za sebou, určitě toho mají ještě spoustu před sebou a můžou být díky tomu inspirací a hlavně tady je čas a prostor si o tom opravdu důsledně povídat. No a dneska je to pro spoustu dam a žen kluk z plakátu. Měla jsem doma jeden. Měla jsem takovej, na kterým můj host sedí na motorce. Byl to možná nějaký Harley nebo něco takového, takový ty vysoký řídítka. Ten můj host tam měl šátek a měl takový zasněný pohled a já jsem si vždycky před ten plakát stoupla tak, aby ten pohled směřoval na mě. A byly to takový jako hezký chvilky, který jsem zažívala v tom pokojíčku. Tak Janek Ledecký je to. Janko, vítejte, dobrý den.
Dobrý den, já už se začínám červenat. Je to tak i po těch letech. Tohle mě opravdu vzalo.
Vybavujete si ten plakát?
Co já to vím úplně přesně.
Že jo?
To byl plakát, který byl z roku 92 a byl k mý jako přelomový desce mý kariéry, protože to byla ta deska, se jmenovala Na ptáky jsme krátký, ano, a byla ano. To první solovka, která současně tenkrát, jako, aniž jsem to dopředu, když jsem ji začal točit, tušil, znamenala, že skončil jsem s Žentovou.
Ano. No a vy jste se teda ocitl v tom mým pokojíčku vedle Take That, Robbieho Williamse, Oasis, Blair, tak vy jste tam zastupoval tu českou hudební scénu.
A to se vůbec jako, to je hezký.
To je jako zdánlivě to nejde k sobě,
ne,
ale vlastně
je,
jako...
Ne, to asi jako teďka, když se otočím jako zpátky, odlídnu, tak... No, jako mohla jste si vybrat daleko hůř.
Jo,
daleko hůř.
100% to jsem si jako jistá. Pak je samozřejmě druhá věc a to je ten osud těch plakátů, který čeká poté, že? Když se začne jako tapetovat nebo pak jako se to rychle strhá a nevím, kde to skončilo, ale je důležitý, když se to člověk vybaví i po letech a přesně ví, co na tom plakátu bylo a co to s člověkem dělalo.
Já jsem teda stěhoval teďka... Po 25 letech jsem se z jednoho místa na Starém Městě na druhý místo na Starém Městě a skoro okolností na ten plakát jsem vedle spousty dalších narazil, takže kdybyste měl jako vyložený deficit, jako, tak já to můžu nějak jako zařídit.
Ty jo, to by snad normálně stálo za to. Děkuju za nabídku.
Tak jo, tak domluvím.
Výborně. Janek Ledecký, o tom, jaký to je být idolem 90. o tom, jak se píše muzikál, kterýmu se tleská v Japonsku, v Americe. Doma možná malinko míň, než by si představoval, ale i o tom, jaký to je být rodičem úspěšných dětí, tak o tom to dneska bude s Jankem Ledeckým.
Posloucháte Ovšem.
Posloucháte Rádio Prostor, Janek Ledecký je mým dnešním hostem. V 90. letech, když teda se vrátíme do tohle období, byly běžně obchody kamenný s muzikou.
Ano.
Bylo jich poměrně dost po republice. Já pocházím z Vrchlabí, což je město, který vy musíte znát díky tomu, že Špindl máte najetej a nějaký čas jste tam trávil. A zase, když se vrátím v těch vzpomínkách, tak tam kolem té hlavní silnice byl jeden obchod s muzikou, kde tomu taky nešlo uniknout ve chvíli, kdy jste vydával nový album nebo cokoliv, single a tak dále. Tak se to vlastně tlačilo na ty výlohy dopředu, aby to člověk viděl.
Ano.
Co to s váma dělá, když se takhle jako melancholicky vrátíte nostalgicky do těch 90. let? Děláte to rád, anebo to berete jako, že je to nějaký období, který uplynulo a radši se díváte dopředu?
No, já se teda jako rozhodně jako dívám dopředu, ale na ty 90. vzpomínám s takovou nostalgií jako neúplně proměněný šance.
Hmm.
Která už se nebude opakovat, jo. Protože teď už z toho odstupu se to dá jasně definovat a tenkrát jsme vůbec netušili, jako jaký byl ten důvod, proč třeba jako v Praze bylo tolik Američanů a Američanek.
Teda. Mm-hmm.
A celkově jako v republice, jich tenkrát bylo víc, než je tady teďka jako uprchlíků z Ukrajiny. A teď ty lidi tady jako nějak jako pracovali za mzdy, za který by prostě v Americe prostě ani nepřeložili
stéblo. No.
A vždycky, když jsem se jich ptal, jako proč, co tady na tom teda tak vidějí, tak oni říkali, no tohle je poslední ostrov svobody na celém světě. Vy vůbec nevíte, co máme. Co máte. A Je fakt, že prostě hned od toho 93. prostě a takhle, tak se z toho začalo ukrajovat a ukrajuje se z toho dodnes. Takže pro mě to je ta vzpomínka na tu úžasnou dobu. No.
A hudebně vracíte se k tomu?
No hudebně, speciálně teda ty 90. pro mě znamenaly takové prozření, že jednak jsem se etabloval jako člověk, který si umí složit, napsat úplně komplet všechno. A to mě začalo bavit. A to byl ten důvod, v podstatě, proč jsem opustil ten Gentour. A druhá věc, ke který došlo, a to byly samý zlomové věci, jo. Hmm. Tak na tu solovku to jsem měl z vlastní hlavy, protože my jsme měli po natočení alba 005, na kterém byl třeba Proklínám a Týna, tyhle ty pecky s Gentourem, tak já jsem byl rozepsaný a měl jsem prostě 12 písniček hotových a Gentour se plánoval až jako za rok, tak jsem si říkal, no udělám si solovku a pak se vrátím, jako natočíme. No a jak jsem to začal točit, tak jsem najednou pochopil, že to je přesně to, co chci dělat dál a dělat si každý projekt se sestavou, kterou dám dohromady přesně na ten projekt. A takže s tím teda skončil Gentour a potom se staly dvě ještě jako v mý teda hudební kariéře zásadní věci. Kromě toho, že se mi narodil nejdřív Jonáš a potom Ester, což je teda jako úplně nejpodstatnější, tak nejdřív mě překecali k jednomu vánočnímu singlu, což bylo Sliby se mi plnit to Vánocí.
No.
Já jsem se opravdu bránil zuby nechty, ale potom na mě zaklekli a v létě na mě zaklekli. Jako.
To zaklekli lidi ze Suprafonu? Nebo?
Ne, to bylo tenkrát to bylo Popron Music, ale byl to prostě, byl to Pánové Běloušek a Mráz, jako by bylo konkrétní tyhle ty dva.
Jo, jo.
Já jsem furt říkal, jako hele, vánoční, chtěli po mně vánoční písničku, já jsem říkal, no jo, to jo, ale aby to bylo autentický, tak já musím mít tu atmosféru, musím ten stromek a tu purpuru, aby to bylo kapr, prostě, aby už se jako smažil, nebo...
Bylo léto, předpokládám.
No a takže přišli v únoru a já jsem se na to samozřejmě vyflak, takže v létě prostě 35 jako ve stínu mi nosili podslunečník, bílý střiky, tak dlouho roku jsem to nenapsal. A jsem napsal docela rychle. A je to... A vůbec jsem netušil, co tím odstartuju. Jako, a že za dva roky přijdou a řeknou, hele, to strašně dobře funguje, tak udělej celý album. A já říkám, jako celý album vánočních písniček jste se zbláznili, jako, jak napsat jako dalších jako 9. No, nakonec jich bylo dalších 11, takže dohromady 12 těch písniček. A musím říct, že mi se to psalo strašně snadno. No. A já myslím, že to je tím, že někde v tom podvědomí, že máme všichni z dětství ten šuplík jako s nápisem Vánoce úplně narvaný těma emocema a vzpomínkama. Prostě ta magie Vánoc úplně válcuje všechny narozeniny a prázdniny a tak.
A pro muzikanta je to vlastně majstrštyk z toho pohledu, že když se to povede a má to ten hitový potenciál, což ty vaše vánoční věci 100% mají a vidíme to vlastně v těch rádiích do dneška, že když se na to já třeba podívám z pohledu té rozhlasové dramaturgie, tak když má někdo vánoční hit, tak je to v podstatě garance toho, že se každý rok objeví v éteru rádia.
No.
Prostě tak to je. Takže někteří to třeba možná pak následně chtěli zkusit taky a úplně se to nepovedlo. Vlastně poslední vánoční věc, kterou já vnímám jako velmi povedanou, jsou Vánoce na míru od Evy Farný.
Aha.
To je vlastně jako česká písnička, která se jako začala hrát pravidelně. A kromě těch vašich vánočních věcí vlastně mě nikdo jako z českých interpretů nenapadá. Nenapadá, že by se mu povedlo.
Medvídek,
ano. Jasně, Lucie Medvídek. To je jasná volba. A pak jsou tady ty Mariah Carey, Wham, John Lennon má vánoční písničku.
No je.
Takže to přesně vlastně je taková ta záruka toho, blíží se advent, začínáme hrát sliby nebo rybu a nasáváme vánoční atmosféru.
Ale totiž s tímhle tím se stal takový zázrak. Já od té doby letos pojedu to vánoční turné po 26. asi už to taky. A teď na to už chodí. Jednak to je to turné specifický tím, že oproti mým kolegům a kolegyním, který když jedou vánoční turné, tak to znamená, že to je turné, který se jede v tom vánočním období a napálej jsem nějaký, přidá jsem nějaká vánoční nebo nějaká koleda. Tak je, já tam hraju, publikum chce úplně komplet to album, jo. Takže tam hraju všech těch 12, což normálně prostě se na koncertech opravdu nedělá, ale je to vždycky jako best of. Hraju tam všech těch 12 a teďka koukám takhle před jednou koncertu je v čtvrtý řadě, sedí kluk z holkou, kví sympatiáci, tak jako okolo 20, jo. A potom přišli si pro podpis a já říkám, hele, já jsem vás pozoroval celou dobu, vy jste to zpívali úplně slovo od slova, úplně komplet celý. Ta deska vyšla ještě dřív, než vy jste se narodili, nebo se pletu. No. A oni se jako na sebe podívali a řekli, no to naše maminky. Vždycky, když jako šoupli, když začal advent a oni šoupli Linecký do trouby, tak Ledeckýho do toho.
Tak se to jelo. Jo.
A vytáhli ho na Tři krále. Takže to je... To je asi to je vůbec jako neuvěřitelný jako marketingový tak, který ale nikdo nevymýšlel, to se prostě stalo.
Jo.
A ten zázrak je, že na ty koncerty už chodí lidi, který to mají spojený s tou magií toho adventu, s tím, jak se schovávají ty dárky, se neví a jak je to vlastně s tím Ježíškem. Teď trošku do toho nám jako se jako sype ten Santa. Ale Santa... má, on je úplně dokonale definovaný, jo. On je popsaný, my víme, jak se jmenují všichni jeho soby a co má rád, jaký sušenky a kam se to má dát a jak se protáhne prostě tím ústředním topením, jak to udělá. Prostě technikálie jsou vyřešený.
Ano, ano.
Jako tam není žádný prostor pro nějakou imaginaci, když to je Ježíšek. Jo, to je velký otázek. To nás baví. Jako.
Jak jste si představovali Ježíška, když jste byl malej?
No, malý chlapeček asi, že to tak jako, že on se měl narodit, že jo?
Teda
on se narodil. Ale jak to jako dělá, jak to jako doručí, jako, to je takový věci, který se říkají, není takže, jen tak. A není to jenom tak.
Takže zatímco někteří zpěváci to můžou brát, jako třeba ten novodobý kalkul, udělám vánoční hit, protože to bude fungovat, tak u vás to přišlo jednak přirozeně, tak trošku náhodou, možná i pod tlakem,
z donucení. To ode mě to nebylo kalkul, mě k tomu donutili.
Chápu. A vlastně to utvořilo takovou jako i novou dramaturgii, že jo? Vlastně
no je to
vy od té doby žijete jinak.
No ne, je to tak, protože já ze všech těch disciplín, jak já říkám, kterým se věnuju, tak hraní koncertů mě baví absolutně ze všeho nejvíc. Živý koncerty je prostě to nejvíc. A já mám to štěstí, že právě můžu ty koncerty střídat v rámci těch koncertů různý typy, disciplíny koncertní, takže můžu to hrát a občas hraju sám s kytarou jenom, nebo hrajeme ve dvou kytarách. Pak hraju s kapelou, to hraju nejčastěji. A třeba na ty Vánoce my jako na ten měsíc a půl přibereme ještě k sobě Nostec kvartet, což je exkluzivní smyšcový kvartet. A úplně změníme ten repertoár. A pak ještě máme Unplugged koncerty, program celý akustický. A s tím jsme našli v roce 2019. Jsme to jako poprvé, že jsme udělali symfonický turné. A jsou to teda ty moje nejznámější písničky s doprovodem symfonického orchestru.
A pořád to funguje?
No, funguje to a je to... To je jak mi... Já to tak cítím jako, že to je strop. To je konečná. Ty písničky, myslím. Protože, jak to tady říkám, jak se ta písnička dá... Můžete si ji zaspívat jen tak jako ve sprše, že jo? Ale s tou kytarou je, nebo s pianem, taky občas dělám koncert a potom s kapelou, akusticky, s big bandem jsem taky jako občas mívám koncerty, ale s tím symfoniákem to je nejvíc. Nemůžete dát té písničce už větší výbavu.
Tak je to věc, ke který spousta těch hudebníků u nás jako často přistoupí a tak jako až obřadně.
No, se to zaslouží.
On to je takové.
No,
jako...
protože to není, to je věc, která nejde dělat každý víkend. Že? Tak jako...
Jak dlouho se to připravuje, takový koncert se symfoniákem?
No, v první řadě to musí někdo napsat. Že?
Ty aranže
a orchestrace. V mém případě to byl Hans Sedlář, což je můj bubeník, který je ještě k tomu famozní pianista, hraje na spoustu nástrojů a píše filmovou muziku, a on právě, když jsme se o tom začali bavit, že bychom zkusili udělat turné se symfoniákem, tak přišel a zeptal se, jestli by nemohl nějaký té aranže zkusit udělat. Já jsem říkal, no Hanzi, tak jo, tak udělej dvě a pak uvidíme, co s tím. A on říkal, jaký je zadání? Já jsem říkal, no hele, zadání je takový, že já nemám rád, když se tyhle ty koncerty s tím symfoniákem udělají, takže ta kapela hraje to samé, co hraje na koncertě, a k tomu se jako připlácne ten symfoniák, aby to bylo mohutnější. To mi připadá, že to je jako opravdu
plýtvání
těma možnostma úžasnýma, který ta filharmonie nabízí. Takže jsem říkal, rozeber to na atomy a teď to slož tak, aby to zahrál ten symfoniák, a klidně my budeme hrát míň jiný věci, prostě, aby to bylo dohromady, aby to byl úplně nový tvar. A Hans se teda to chopil, přinesl první dvě aranže, který mi ve studiu tak jako na ty elektrický nástroje nasimuloval. A já jsem říkal, no tak to je přesně to, co bych chtěl, tak to udělej všechno. To udělal všechno. A teď jsme měli rok do toho turné. A mě bylo jasný, že původní záměr byl, že to pojedeme s jedním orchestrem. Ale pak a měla to být Hradecká filharmonie, ale pak nás oslovilo Janáčková filharmonie z Ostravy, že by se jí to líbilo, že by s náma udělali gong. Já jsem si říkal, no tak gong, jako, no tak to počkej, tak, to, tak jo. Načež potom přišli ze Zlína Bohuslava Martinu, říkali, že oni by teda rádi, kdyby to mohli udělat, protože s Hanzem tady jako dělali nějakou tu filmovou muziku a takhle, že by to byli rádi, kdyby to mohli. Tak jsem říkal, OK.
Takže najednou rvačka, jako
třetí symfoniák. A nakonec se skončilo tak, že v tom turné byl, ještě jsme končili jsme v Brně s Czech Virtuosi, takže my jsme vystřídali jako 4 symfonické orchestry. A když už jsme tohle věděli dopředu, že to takhle bude, tak jsem říkal, je potřeba nějakého dirigenta, který to sjednotí. Jako. A teď jsme začali schánět dirigenty a to je fakt nedostatkový zboží.
Jo?
No ježiš, to vůbec. Jako takový, který dělají umějí ten crossover, jako, jak se tomu říká, tomhle žánru. A já jsem někde na internetu, jsem tohle toho svýho Hanze, jsem viděl, jak nějaký ten svůj filmový projekt jako diriguje, tak jsem říkal, zrovna ze Zlíňákama. A říkám, hele, tak to odmáváš, ne? A on říkal, ty vůbec nevíš, co říkáš, to víš, co mi udělaj, já jsem říkal, já vím, uděláš chybu a prostě zaváhání sežerou tě zaživa, to takhle to je, ty orchestry, prostě vidím mladýho kluka. Takže jsme to zkusili. Nicméně jsem ho teda do toho překecal, vzali jsme si záskok na bicí samozřejmě a zkusili jsme to a první byla ta Janáčková. A to byl teda, to byl fakt ten průbířský kámen. A musím říct, že jsme tam vstupovali a byla tam jako velká nedůvěra, taková nejistota.
Jo.
A pak prostě v tom gongu to svítilo a prostě bylo to nádherný. A ono taky i pro ty muzikanty z toho symfoniáku. Je to se prima zážitek, když hraju muziku, která je jako dobře napsaná a ten Hans to napsal krásný fakt. A teď tam polovinu lidí s něho zpívá celý ten sál, jo. To je jako zážitek.
To jen tak filharmonice nezažívají.
No právě, no. A takže jsme si to užili a od té doby, když jedeme takovýhle koncert, tak to diriguje Hans a bereme si prostě záskok na bicí. A mně se tady v tom stalo, když jsme hráli Rudolfinum. Já jsem si tam přizval jako hosta Ivana Hlase. A protože to bylo symbolický pro mě, Ivan Hlas je, já jsem se od něj naučil nejvíc o tom, jak se píšou texty. A ještě než jsme se potkali, tak já už jsem s jeho textama prostě sklízel velký úspěchy na Mejdanech a s jeho písničkama. A tak jsem se tam pozval Ivana. A Ivan říkal, no tak jo, to děkuju, a co by, jako, to mělo být, já říkám Ivane Malagelo, protože to je první písnička, kterou jsem se o tebe naučil. A Ivan říkal, ne, to je prostě na tři akordy, furt dokola, jako to ne, Malagelo to. A já říkám, ne, neboj se, Hans tomu vystaví katedrálu symfonickou. A opravdu se to povedlo. A já tyhle ty písně se ještě si stoupnu k holkám, kraším jako vokalistkám a dělám prostě klasický křoví, včetně choreografie. A je to báječný. A najednou v tom Rudolfínu, tam mi to se cvaklo, že když tam přidáváme na konci, tak Ivan dá na kolena. Mm-hmm. A jak tam zpívá v tom narvaném Rudolfínu, kde už všichni lidi stáli, tak když tam zpívá a tenhle barák vám posere pták, tak je, jako v ten moment mi najednou došlo, že se uzavřela jedna jako úžasná kapitola. Že jsem mohl tomhle samo frajerovi jako nabídnout tohleto úžasné místo, že dělá tečku na takovémhle koncertě, kde to je úplně pomenovaný. Tam ta pointa prostě dojde opravdu totálního naplnění. A mně došlo, že jako se asi tím uzavřel nějaký takový ta velká etapa. Mm-hmm. A že cokoliv teďka přijde dál a že ještě teda přijde, ale to už beru opravdu jako čistý bonus.
Posloucháte Ovšem.
26. dubna máte ještě koncert v Hyberny.
26. dubna v Hyberny. Ivan tam bude a ještě tam budu mít jeden duet s Luckou Vondráčkovou. A je to písnička z muzikálu Iago, což je ten můj přepis Shakespeareova Otela. A která se jmenuje Ve jménu lásky. A je to písnička, kterou jsem naspíval jako duet s Luckou, aniž jsme se u toho potkali, protože ona tenkrát byla v Kanadě, já jsem byl tady a když jsme se měli potkat tady, tak já jsem se byl ve Spojených státech, takže já jsem to naspíval, ona to potom k tomu připlásla. Nikdy jsme se nepotkali, bylo to jako rádio single.
Něco jako v covidu vlastně.
Jo. No bylo to úplně sterilní teda v tomhle ohledu. A najednou já jsem teďka napsal nový muzikál, který se jmenuje Zapomeňte na Shakespeara, hraje se taky v Hyberny a tam tato písnička zazní v tom momentě, ten muzikál je o tom, jak chtějí dělat muzikál z Shakespeareova Otela a nakonec osud jako rozhodne, že musí mít premiéru do třech neděl. A ten ambiciozní režisér, který tam přijde, který má prostě ceny Radoka a Thálie, mu koukají z každý kapsy, tak je přinucený s tím souborem udělat premiéru, která musí být do třech neděl a musí být ušitá ještě jako na míru turistům. Jo. Takže je to bizár, oni vytáhnou takový to nejlepší best of svoje a teď to přičesávají jako na míru těm turistům, takže dojde prostě i na tyrolský odlovačky a tak. A tohle to je jedna z těch písniček, která tam, kde tam je jeden ten ředitel divadla mu dovolí, ať teda udělá jedno to číslo z Otela a tam se dělá ta scéna, kdy se předvádí, inscenuje ta škrtící scéna.
Jo.
A teď on to vysvětluje, jak se to dělá a u toho se zpívá tato písnička, což je jako love song. A v tom originálu to bylo tak, že to začíná jako love song a při té škrtící scéně už se mění ten text a aranže a takhle a dochází tam k tomu, že teda tam zůstane nejenom ta Ofelie, tam je mrtvejch. Nejenom ta Desdemona, ale je tam ten mrtvejch, je tam hromada. A teď najednou to tady máme a mě tam hlavní roli teďka hraje Lucka Vondráčková. Ale já tam nehraju, já jsem to jenom napsal a režíroval. Takže teď budeme mít teda šanci si to a ještě s tím symfoniákem a toho 26. dubna. Tak se na to hrozně těším.
Jaký to je si to režírovat? To je vlastně taky nová role vaše.
No to je, já už to nikdy neudělám. To tady slibuju.
Jo?
No.
A v čem
veřejně.
Je to těžký? V čem je to jako takový, že už byste do toho nikdy nešel?
Myslím, že doba se dost dramaticky proměnila od té doby, co jsem dělal Hamleta, což bylo v roce 99. To Hamleta, to byl takový jako první můj autorský projekt muzikálový. Tam jsem měl tolik starostí, že, ale stejně jsem furt do toho kecal, do té režie, protože už když jsem to psal, a tomu se neubráníte, když to píšete, tak si to nějak člověk představuje. No. Což je právě ten zázrak toho divadla, že pak se to zmotní a najednou ty lidi sice ještě nemají ty kostýmy, mají v ruce texty a tohle, jenom tam chodějí a teď to zpívají. A když jsme dělali Galila, tak to jsem dělal s Šimonem Cabanem a to už jsme tu režii dělali tak, jako na půl. A pak jsem měl úžasnou školu toho, jak to má jako vypadat, když to dělá opravdu velký profik, což je Robert Johnson, to je broadwayský americký režisér, se kterým jsme udělali tu světovou verzi Hamleta, to je ta, co se hrála právě v Koreji hrozně a v Japonsku a tak. A naposledy i v Praze teda. A pak jsme udělali toho Jága společně. A já jsem u toho byl a já jsem byl i u toho, když to režíroval v té Koreji třeba. Jako jsem byl, kde...
Takže jste mu jako koukal pod ruce?
No ne, tak my jsme vždycky byli jako spolu, jako, že jsme byli vedle sebe. Takže jsem jako věděl, do čeho jdu. Ale jako netušil jsem, na co tady... Ten způsob toho zkoušení u nás, kdy vám dopoledne přijde jedno obsazení a odpoledne vám přijde na tu zkoušku ty alternace a teď mezi tím se nestačí říct, takže vy to s nima zkoušíte úplně celý znova. Pak tam chodí lidi, kteří prostě ještě po 3 neděle od začátku zkoušení furt ještě si nosí ten papír a nejsou schopný se prostě naučit těch 20 věc, co tam mají a 2 písničky.
To už se hodně pevný nervy. Je to práce s lidma, že jo?
Je to práce s lidma a já nevím, no, já jsem zvyklý na to, že a já žiju v takovém ideálním světě, který se jmenuje, že rodina, to si člověk vybírá teda částečně, ale nějak se to podařilo. A ta moje teda, to je jako ten mimořádný zážitek, jak se říká. A potom je kapela, to je jako s nima trávím někdy jako víc času než s tou rodinou. A kapelu já si vybírám, že to musí být skvělí muzikanti, ale současně to musí být lidi, s kterýma vydržím jet na otočku do Českého Těšína na koncert.
No jasně.
A prostě strávíme spolu spoustu času a jsou to lidi, řeknu to jednoduše, když dělám, točím, natáčím projekt nějaký, tak jsem schopný si tam vzít nějakého úplného šílence, který je geniální muzikant. A já to s ním tam tu hodinu, dvě, než naberu ten jeho nástroj, vydržím. Jo. Ale prostě nechtěl bych ho na koncerty, protože mě to nepomůže. Prostě mě to sebere energii. Když tam nemáte ty správný lidi, tak vám ještě jako berou tu energii. No. Tak já potřebuji naopak, abych se o něm mohl opřít. Takže ale ta kapela, to je poslední útvar, kterým se v obklopku a s kterým pracuju. Který si,
a jste schopný akceptovat, že tam jsou třeba nějaký...
No ne, který si stoprocentně vybírám. A je to jenom na mě prostě. Ale v tom divadle tam už to prostě, to už je tolik lidí, že už to nemůžete na to nasadit takovýhle jako parametr.
Tomu asi rozumím. Čím si vysvětlujete to, že u nás jsou ty muzikály tak úspěšný obecně? Jezdí se na to pořád z těch menších měst, z Venkovu do Prahy.
Ne. Vy furt takhle, ono se ví o těch úspěšných, se nakonec jako ví, že přesně nějak drží a mluví se o nich, ale většina muzikálů je neúspěšných.
Jsou
jako ve světě, no jasně, propadnou, vůbec o nich nedozvíte.
Já mám pocit, tak možná, že je to ta iluze toho, že mají skvělý PR, protože mám pocit, že těch muzikálů u nás vlastně vzniká strašně moc.
No, vzniká ještě daleko.
Každou chvíli vidím obrovský bigboardy na nový a nový muzikály, tak z toho možná ten osobní pocit, ale že jsou teda úspěšný, když to pořád někdo dělá.
No, hele, ta doba, kdy to bylo úplně nový médium, jakoby ten muzikál, tak to byly ty 90. leta a ta je nenávratně pryč. A od té doby se ta scéna proměnila tak, že už nehrozí, že by se nějaký... Dneska, když se tady u nějakého muzikálu udělá během třeba 3 let, se udělá 100 repríz, tak to je jako...
Tak to je úspěch.
To je velký úspěch. To, že my jsme měli u toho Hamleta tenkrát, když jsme ho odpálili v tom 99., takže jsme dali 400 jako repríz za sebou, to už dneska jako nehrozí.
To je pravda. Jak se hraje japonskému publiku? Jaký to bylo v Japonsku a v Koreji a vůbec tady?
Tak já jsem tam nehrál, já jsem tam byl jenom...
A ani jste se tam nebyl podívat?
Jo, já jsem tam byl po každý.
Ale tak jaký jste to, z toho měl pocit, jako z toho,
první,
co to vlastně dává těm lidem?
První byl ten Soul a já jsem tam jel jaksi s velkou nedůvěrou a současně očekáváním a všichni mi tady říkali takový jako, a to budou zpívat jako korejsky, jako tjang 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 a já říkám, no tak... Tam se tak mluví, no, tak to budu zpívat v korejsky, no. A pak jsem dorazil a zkoušel se v takovém malém divadle, pak to šlo do velkého, ty zkoušky první měsíc se zkoušel v demilitarizované zóně. A já jsem přišel, oni měli ze mnou rauchpauzu. Mm-hmm. A taková jako překrásná madam tam stála, kouřila cigáro, držela v ruce jako noty a zpívala si tu Ari královny Gertrudy nevěrná. A teďka jenom se tak jako v těch notách a bylo a já jsem ji slyšel a takhle jsem šel po těch schodech a říkám si, ty vole, ježiš, ne, já jsem předtím, jako jsem si jenom představte, že si sednete do letadla, který letí 12 hodin. Teďka někde vystoupíte, vezou vás další jako 2 hodiny autem. Teďka vystoupíte a tam někdo zpívá, kde ty lidi vypadají úplně jinak,
jo,
že
jo,
to víme.
Jo, jo, jo.
A prostě tam najednou někdo zpívá, ale skvěle, jako aha, vaší věc, jo, to je zážitek. A to teda musím říct, že obecně ty Korejci, oni jsou ta úroveň jaksi muzikálů, a těch lidí, který těch profiků je teda neuvěřitelná. To bych si teda tak strašně přál, aby jsme to měli tady i ten výběr. Totiž...
Možná je to i tou disciplínou, protože oni samozřejmě, jak jsou obrovsky disciplinovaní, to je ta druhá věc, která je asi vyburcuje k tomu, že by si nedovolili přijít nepřipravený a jsou samozřejmě talentovaný.
Ale současně to je tím, že Soul jako takovej je vůbec největší, tam to je největší muzikálový trh. Na země kvůli. Oni, když jsme tam měli premiéru toho Hamleta, tak se hrálo, ten večer se hrálo nějakých 64 dalších představení muzikálových. A je to tím, že on má i s aglomerace má 22 milionů a je tam hrozně silná střední třída. A střední třída to jsou přesně lidi, kteří chodí do divadla. Tečka. A díky tomu, že tam hraje toho tolik, tak se tam jak si soustředějí ty herci a herečky. A vůbec prostě ty, všechny ty branže jsou tam na to dobré školy a v tom výsledku to je potom vidět.
K tomu muzikálu jste se taky dostal jako náhodou? Nebo to bylo spíš jako, že...
To mě překecal. Ne,
zase vás někdo překecal.
Já jsem vůbec...
Vás celý život někdo překecával,
ano,
Janku.
Ale výhoda je, že já se nechám.
Evidentně se necháte a pak to jako funguje.
Hele, no to bylo v roce 97 a točil, my jsme zrovna míchali album, který se jmenoval Mít kliku. A to produkoval Martin Kumžák. A tady posluchači prostoru budou znát Martina už teďka jako převážně z obrazovky jako šéfa té kapely ze Stardance. Jo. Ale to teda dělá to jako skvěle, ale on píše nádherný aranže symfonický, skvělou symfonickou muziku. A tenkrát jsme zrovna míchali spolu desku a on najednou jsme si dávali kafe venku na zahrádce v Ostravě, to bylo ve studiu Citron. A najednou vidím, jak se to mašíruje a už nes podpaží ty Shakespeareovy tragédie. A přišel a říká, hele, to jako tohle je tvoje šestá solová a na všechny si děláš jako muziku, je texty a tak. A nechceš zkusit něco opravdického? Já říkám, jak opravdického? To je super, tohle jsou všechny zlatý a platinový ty desky. A on říká, ne, tady. A rovnou to odevřel prostě překlad Soutka, tam to odevřel a to je prostě Hamlet. A já říkám, tak. A teď mi proběhlo hlavou, že to samé vydání, já jsem znal z knihovny, máminy. že to jsem přelouskal, když mi bylo asi 12. Jo.
Takže měl jsem k tomu nějaké jako
pak jsem s klubem mladýho jako diváka.
Bylo, to funguje ještě dneska.
Na Gimplu, no tak, a to je dobře teda.
Jo, jo.
Tak jsem viděl Hamleta ve Vinohradském divadle s Jaromírem Hanzíkem, což byl bombastický zážitek. A pak jsem teda viděl toho filmového tenkrát se Firelyho, to bylo s Melem Gibsonem. A takže jsem jako věděl, jako o co. A teď si tím tak listuju a říkám, no jo, no ale já vůbec nevím, jak se to dělá, jak to, jako nemám know-how žádný. A tak, ale nechal jsem se hecnout, tak jsme se sebrali a odletěli jsme do New Yorku a tam jsme během 14 dnů viděli asi 15 různých divadel na Broadway. A já jsem se vrátil, tak to byl takový rychlokurs pro mě. Odposlechnuto, odviděno teda, odkoukáno. A vrátil jsem se jako s jedinou jistotou, že těch způsobů, jak převyprávět nějaký příběh písničkama, je nepřeberně moc. A musí se to udělat ale strašně dobře, aby to fungovalo. A to bylo jediný jako know-how, s kterým jsem do toho šel. Pak mi s dramaturgií pomáhal Jan Kačer. A
co obsazení, do toho jste si mluvil taky, herecký?
Do toho jste si mluvil 100%.
Jo?
No.
To jste chtěl mít pod kontrolou.
No. No já třeba jsem psal, některé písničky jsem ještě nevěděl, koho tam budu mít na ty role, ale když jsem psal Celý život kopusy hrob, což je písnička, kterou zpívají taková ta hrobnická vesela, těsně před tou závěrečnou totální katastrofou, tak jsem si tam představoval bráchy Tesaříky, který právě vedle Ivana Hlase, jako to byly moje modly tenkrát, jako z 80. let. A tak jsem to tak napsal jako takovou bluesovku, která se v půlce přeskočí do double timeu, takže do Dixielandu. A přinesem to klukům. A oni byli úplně nadšený a říkali, tak jo, a chceš to jako na desku? A já říkám, ne, já bych chtěl, abyste to dělali na tom divadle. To jsme nikdy nedělali. A v té době, panečku, co to udělali?
To vešlo do
Láďa už tady bohužel není, ale Ríša...
Ivan Vodochodský, myslím, že ho taky že ho hrál. Nehrál Ivan Vodochodský?
Ivan s Mojdou Maďaričem, ty mi dělají kardinály v Galileovi.
Jo, pravda, to si pletu.
No a tam je, samozřejmě Ríša Tesařík, ten tam je pořád. Takže Ríša vždycky, když se vidíme, tak říká, tyjo, já jsem odehrál, jako díky tomu mě by nikdy to divadlo nenapadlo, já jsem díky tobě se tady do toho pustil a co já už mám ty tisíce představení za sebou.
No. No a co solový desky? Jako třeba ve stopách Davida Kolera, který co dva roky vydá novou desku, Anna K. vydá co dva roky novou desku,
jo?
Teďka s tím Sbírají ty anděly, vlastně legendy české populární hudby a v roce 2024 ještě kromě J.A.R., který se stali kapelou roku, tak vlastně tohle obsazenstvo nám teďka ovládá český hudební ceny. Co vy na to, pane Ledecký?
Já jsem totiž, jak jsem začal psát ty nové písničky do toho Zapomeňte na Shakespeara, tak do toho muzikálu, tak to je crazy komedie a hudební a je tam jediná v podstatě opravdu jako seriózní věc. A to se jmenuje Nedotýkejte se andělů. A já jsem, protože jsem na to měl skvělý reakce ze všech stran, když jsem to jako pustil mezi ten tvůrčí tým a doma, jako nejpřísnější kritici, jako je rodina. Kritický board, přes který jen tak něco neprojde. A všude říkali, to je super, jsi po letech zase napsal něco, co bude fungovat. A tak jsem toho v létě zařadil do toho programu Open Air koncertu. A poprvé jsem tam dal písničku, která nebyla do té doby zveřejněná nikde. A jako funguje to úplně neuvěřitelně. To prostě lidi tam na konci zpívají ty refrény úplně stejně, jako kdyby to bylo Na ptáky jsme krátký, nebo pěkná. Takže jsem teda tak jako najednou zjistil, že jsem začal točit nový album a tohle je první single. No, tak takhle to je.
Tak uvidíme, kdy se ho dočkáme.
Posloucháte Ovšem.
Kolikrát denně se vás někdo zeptá na děti? na Jonáše nebo na Ester.
Jako, když myslíte v médiích.
Jak jako, se má, obecně, jako potká, ne, řeknu, jak se má.
Ne, já vám řeknu, jako já mám výhodu oproti ostatním rodičům šikovných dětí. Jo. Já mám tu výhodu, že třeba, jak vypadají rodiče Martiny Sáblíkový, prostě nikdo neví, takže oni, když Martina někde urve prostě tady XT už prostě zlato z olympiády, tak ten rodiče jako tenkrát jako šli jako po chodníku a tak měli takovou tu vnitřní radost, ale...
Ale já, a znali jenom ty místní.
Ale
že?
Já jdu, a jakmile Ester udělá jakýkoliv zásek, tak zastavuju auta, ukazuju zvěžený palce prostě na mě, trouběj a tohle ukazuju, že a tam volaj, ať vyřídím, že gratuluju. Takže já takhle jdu, ale teď se mi to stává třeba, jsem vyšel nedávno před dům a nějaký pán, který byl jako turista, byl někde z Moravy, se byli podívat v Praze, a tak a procházka po starém městě a on se takhle šel s nějakým, ještě s nějakou skupinkou a teď si najednou uvědomil, že šel jako kolem mě. Aha. A teď se s takovým nevěřícím výrazem vrátil a říkal, nebudete zlobit, můžu vám něco říct? A říkám, no tak přijde na to. Ale, tak a on říkal, já jsem dostal k Vánocům, jako pro svoje dítě jsem dostal knížku od Jonáše, Tulíníkové, a tak jsem jenom chtěl říct, že my z toho máme všichni doma takovou radost, tak co vám to jenom chtěl říct? To je super, to je prostě, ne, ale to jako já dostávám ty feedbacky, právě dostávám imrvére. Což teda, mám to štěstí, že mám si úžasný a šikovný a pracovitý děti, jako kdybych měl děti, který prostě dělají nějaký, si vykrádají samosluhy nebo takhle, tak by se mi to vracelo samozřejmě taky.
Určitě. Vy jste vlastně před lety, už dávno, když to ještě nebylo úplně na pořadu dne ve společnosti a nemluvilo se o tom, tak jste vlastně si zvolili tu cestu té domácí výuky, domácího vyučování. Dneska přece jenom, ne že by to byla úplně běžná záležitost, ale už to spousta rodičů praktikuje právě z těch důvodů, že vlastně chtějí rozvíjet víc ten talent přirozený těch svých dětí. Tenkrát, neříkejte mi, že to bylo jako velmi lehký rozhodnutí a že ta společnost kolem, i třeba vaši kamarádi to všichni přijali, jakože to je super.
No, to ne.
Ještě navíc jako elity ze Špindlu, to je taky věc, která se přeci úplně jako neodpouští Čechům, že jo?
No jo, no. Hele, nebylo to jako rozhodnutí ze dne na den, k tomu došlo postupem. A my jsme ze začátku, no, protože já jsem koupil ten domek tenkrát ve Špindlu, když bylo Ester 2 a Jonášovi 3. A já jsem sami budoval studio a v tom studiu jsem napsal právě Hamleta, potom Galila, potom toho Jaga, spoustu písniček a tak. A i jsem tam teďka dělal toho no, poslední, toho Zapomeňte na Shakespeara. A tenkrát ale děti chodili do školky, takže tam byli, a my jsme tam přijeli na Vánoce a vrátili jsme se do Prahy, až když zavřeli poslední vleky.
Jasně.
A pak jsme třeba ještě v létě a tak, ale jako to jsme tam byli jako v kuse. Ty 3 měsíce. A no a najednou ale povinná školní docházka. A teď jako, že aha, tak tam budeme jezdit jako jenom na víkend. Jo. Tak to ne. Takže jsme se nám podařilo domluvit, že budou chodit v Praze tady do Mikulanský, do základky a ty 3 měsíce budou chodit ve Špindlu do té jako školy Špindlerovský. A která má tu úžasnou poetiku, že na tu 8 hodinu ráno se tam sjíždějí ty děti na sánkách, na lyžích, snowboardech, prostě ze všech stran.
To známe z toho vrchlobí, prostě, no, jasně. To je
famózní.
A když napadne hodně sněhu, tak se vlastně do té školy tak nějak jako nejde.
A jo, tam se jde a stojí tam paní učitelka, vometá je smetákem, prostě jako nepřev... To je jako dojemný. Nicméně jsme zjistili, že jedna škola má osnovy základní školy, druhá má obecní školy, jiný učebnice, jiný trochu. Takže to je v podstatě jenom komplikace. Tak nám v Praze řekli. Byla taková osvícená paní ředitelka. A ta říkala, no hele, tak, že jste oba studovaný tady se Zuzkou, myslím, mojí ženu teda, tak To se není takové, to není tak složitý, to je, tak je to naučíte, tak pojďte to zkusit a my jednou za čtvrt roku jako přeskoušíme a buď to bude fungovat nebo ne, tak jsme to zkusili a zjistili jsme, že opravdu jako za hodinu a půl jste schopný ty dvě děti
obsáhnout, vlastně.
Obsáhnout tu denní látku, protože tu hodinu a půl jsme schopní to vymyslet tak, aby se soustředili. A což těch 7 hodin v té škole se nikdo nesoustředí, takže upřímně řečeno v té škole i ty nejbystřejší z toho dají tu hoďku a půl. A zbytek je, jak já říkám, hlídání jako za státní prachy. Jo. A takže my jsme to v pohodě za tu hoďku a půl zvládli a pak jsme právě měli jako spoustu toho času ušetřeného na ty zásadní věci, jak my říkáme. Aby se hrálo na piano, kreslilo a lyžovalo.
A lyžovalo.
A snowboardovalo.
A přece jenom byly tam jako nějaké věci, které jste si jako zpětně říkali, a to je právě ta absence třeba toho školského systému? Ne, nic.
Ne, to vůbec ne, no. Ještě nám jako všichni říkali, no a oni budou sociálně vyloučený, ty děcka.
Jo, tak to jsou oba dva, no.
To je vidět. To se teda nestalo.
Jsou poznaberaný.
Ten důkaz, jak to senzačně funguje, je to, že Esther Gela Gimple, tak já upřímně řečeno, jsem to vůbec jako nepostřeh. Prostě ona nechtěla vůbec žádnou šuto asistenci, takže ona to, co se naučila během té základky, tak potom aplikovala a takhle vystudovala Gimple a potom vysokou školu, takže jako takhle samostatně, takže já teda na to domácí studium nedám dopustit, ale současně, to si řekněme na rovinu, prostě jako ne každá rodina, v podstatě skoro žádná tam, si to nemůže dovolit.
Přesně tak.
Takže to nemůžeme, prostě nemůžu říct, takhle to udělejte, funguje to skvěle, no já vím, že to není, že jo, to je, že
není to
je výjimečný.
Pro každýho.
No.
Kor, když si vyberete alpský disciplíny, lyžařský, který samozřejmě jako jednak je to finančně náročný, druhak je to, a bude to možná čím dál víc náročný na to počasí, protože budeme muset jezdit za sněhem čím dál.
A vejš.
Nicméně lyžování má u nás samozřejmě jako velkou tradici. To, jak je populární, člověk vidí v těch frontách na tu lanovku jako každý rok a všude možně. Tak přece jenom, kdyby tady nás poslouchal někdo, nebo vím, že je spousta rodičů, kteří mají talentovaný, nadaný děti, který prostě třeba jsou přesně pražský, brněnský, cokoliv a vozí je na ty hory, na ty prodloužený víkendy, protože tam třeba dělají už za oddíl nějaký lyžování od tého věku. Je tohle cesta, kterou byste fakt jako doporučil, pokud jsou to ty rodiny, které si to můžou dovolit?
V první řadě musíte rozpoznat, jestli toto vaše dítě chce dělat, nebo jestli vy do něj promítáte nějaké svoje nenaplněné ambice. Protože v případě, že to ten druhý případ, tak toho nechte hned, protože přijdete o spoustu peněz a iluzí. To teda říkám. A říkám to ze zkušenosti, protože sleduju, jak si Esther, která začala závodit v 5 letech, tak samozřejmě sleduju to kolem ní, to prostředí, v kterém se pohybuje, ty všechny holčičky a holky, jako se kterými soupeřky a takhle, celý to prostředí. Těch dětí, pro který to je ten cíl, to lyžování, kterým chtějí všechno obětovat, ten snowboard, a vědomě jaksi vstupuju do toho s tím, že ale se musí omezit ve spoustě dalších aktivit ve prospěch toho tréninku a toho závodění, tak těch je prostě strašně málo. A já to vidím teďka na tom svěťáku, jo? Že i tam prostě těch prvních, dejme tomu 30 holek jako z toho startovního pole, tak to jsou tyhle ty holky. A možná ani ne těch 30. Těch, který to mají tak jako Esther, to je ta první desítka.
Tak ona je jako výjimečná, to si pojďme říct, a vy to víte samozřejmě nejlíp. A co v pubertě? Jako nebyly tam třeba z její strany nějaký šprajci, že jako tak teď ne, teď už si půjdu tou vlastní cestou. A
ne, ani náhodou.
Furt to držela tenhle
ten. Ani s Jonášem, ani s Esther. Možná až je to přijde jako. Ale jako puberta teda jako vůbec neproběhla. A já jsem se na to ptal mý maminky. Že jsem si říkal, že to možná bude dědičný.
Dědičný, ano.
A říkal jsem prostě, že my jsme se taky, jako já jsem neutíkal z domova. Prostě máma říkala, no já si nějak pamatuju, člověče, že jsem jako přišla jednou jako ráno do koupelny, se zčistil zuby a já říkám, dobrý ráno. A ty si řekl jako, dobrý ráno. A já jsem si říkal, aha, tak ani mutace nebyla. A už je to fuč.
Ale tohle se fakt stane ze dne na den. To já teďka vidím na svém synovi, aha, který bude 14. Aha. A vlastně během týdne se mi nějak jako proměnil pod rukama bez toho, abych to nějak jako řešila, což je možná dobře, že jo, to člověk
super.
Vlastně jako neřeší.
Já bych to nenatahoval, tu
agonii. Přesně tak, moc se v tom nepatlat, nebabrat a jako brát to tak, jak to přijde, tak ono to zase nějak jako odejde, no. Ještě jedna věc, třeba kolem Jonáše. Vím, že bych se na to měla asi zeptat jeho, ale jak moc jemu třeba pomůže to, že ty kombinézy, ve kterých Ester jezdí, navrhuje právě on, jak mu to pomůže jako i komerčně pro jeho vlastní práci a úspěch?
Uf. No, Ester teďka podepsala před rokem smlouvu s Bogner, což je firma, která vyrábí oblečení na lyžování. A Jonáš, a je to edice, která se jmenuje Fire and Ice, a Jonáš spolupracoval na tom designu a prostě jako spolutvůrcem toho looku, toho celého, ale upřímně řečeno, s tou kombinézou to jeho to baví jenom do toho momentu, že to dělá pro Segru, že oni se mají hrozně rádi. A to on pro ně udělá cokoliv, ale jinak on se chce věnovat úplně jiným věcem.
Takže kdyby přišla Michaela Šifrin, že chce třeba mikinu od Jonáše?
Ale tak Michaela je speciální případ. Máme mimořádný jako vztahy nadstandardní, takže to by možná tak asi šlo, ale třeba to, co dělal, když Ester vyhrála tenkrát ty dvě medaile za sebou v Koreji, tak potom udělali podle ní barbínu. A tu jako designoval Jonáš Páč, měla ta barmína to oblečení.
Jo. A na většinu těch svěťáků a závodů jezdíte?
Když byl třeba COVID, tak jsem byl na všech. To byla jako jediná výhoda, mi se úplně příčí říct, že COVID měl nějaký výhody, jo, ale teda jediná jako hmatatelná byla to, že zatímco tady rozháněli běžkaře policajti na sněžných skútrech, tak já jsem lyžoval v těch nejlepších lyžařských střediscích, které byly otevřené jenom pro ty týmy, jo. Takže ještě to měli jako úplně volný, no prostě bylo to neuvěřitelné. Ale jezdím samozřejmě na konci roku ne, protože to jedu prostě...
To jsou ty Vánoce
25 koncertů většinou v tahu. Ale letos se mi podařilo, jsem tak na polovině těch závodů byl.
A ještě pořád máte u toho ten zatajený dech, že nedejcháte, když vyjede.
To děláme jenom u snowboardu.
Jo, protože to je rychlejší, to je pravda.
Ale to je takovej jako...
Rituáleček.
Takový rituál, no. Jako jsme trošku pověrčiví přece. No. Tam to dělám. U sjezdu to je na minutu a půl. No,
to už by bylo trošku jako životu nebezpečné.
Ne, a když jste v těch vyšších nadmořských výškách, tak jako ono s každým potom metrem jako to ty vteřiny ubývají.
Co když přijde pád? Jaký to je pro rodiče? Obecně pro lidi z toho týmu, hrozný. To přeci musí být šílený.
To je hrozný. Pro rodiče je nejhorší. A my jsme samozřejmě za ty leta jako už trochu otrlí, ale na to si stejně nezvyknete. Nezvyknete si na to, že se díváte na vlastní dítě, jak se řítí 130 z kopce. No? Ale musím říct, že když jsme tam osobně, tak přestože jako stejně nemám šanci, když se stane něco v polovině trati a já jsem dole v cíli, tak se tam dostat jako fyzicky, než prostě se tam dostanu, to bude trvat 20 minut. Že? Ale tak jsem daleko méně nervóznější, než když se na to dívám v televizi a nemůžu tam být. Což jsme zažili teďka, když byl Peking, olympiáda, kam nás prostě nepustili kvůli covidu. A to je teda úplný peklo. Jako díval se na to, jako myslím na ty rychlostní disciplíny. To je hrozný.
A bej daleko.
No, bej daleko a vědět, že i kdyby se něco stalo, tak ani tak se tam nemám šanci dostat, až mě prostě se vyřizovali měsíce. Tenkrát to tak bylo.
Jo, jasně.
No tak.
Co vztahy s tím lyžařským svazem? Jak jste na tom teď?
No, já bych to, jak se říká, ani nekomentoval v současné době. Já myslím, že teďka... probíhá prostě nějaká kauza a tam mluví asi sama za sebe.
Aniž se v tom chci babrat, a vlastně nechci se v tom vůbec babrat, ale když máte vypozorovaný třeba, kdo vás sleduje od začátku Ester kariéru a vás jakožto rodičů, kteří vlastně ji v tom maximálně podporovali, tak jsou třeba případy, kdy vám ze začátku tak trošku jako nevěřili a házeli klacky pod nohy a říkali si, no tak to jsme zvědaví, jak to dopadne. A teď vlastně tyhle ty lidi, ty samý lidi začnou otáčet a jsou to takový ty, co se začnou nalepovat, aby u toho vlastně taky byli a nějakým způsobem si přihřejvali. Je tohle to, co třeba vypovídá zase o nějaký naší nátuře, jak si na jednu stranu vlastně nepřejeme, závidíme a pak si to přivlastňujeme, úspěch těch jiných lidí?
No, já jsem totiž měl pocit po těch dvou zlatých současně z lyží a ze snowboardu z roku 2018 z Koreji, z olympiády, tak jsem měl pocit, že se vrátíme a všichni řeknou, teda tak se omlouváme, jsme se teda pletli a vy jste měli pravdu, tak gratulujeme. A já jsem na podstatě jsem zjistil, že my jsme tím, že jsme usvědčili všechny ty jaksi odborníky teď mluvím o té odborné veřejnosti, ano. Sportovní, že jsme usvědčili z toho, že oni neměli pravdu a my jo, tak to nám jako ještě přitížilo. Vážně. S každou další zlatou olympijskou medailí je jednání o další reprezentační smlouvě, která se vždycky podpisuje na to čtyřletý olympijský období, je těžší, složitější a ten první návrh od toho lyžařského svazu je daleko míň výhodný, než byl ten předešlej. Zní to absurdně, ale je to daný tím, že prostě Ester je to jméno a je ta, na který ten, jako kdokoliv se s ní spojí, tak je schopný na to nějaký ty partnery, nějaký ty sponzory urvat. No.
Přitáhnout.
Takže nicméně je to s určitýma obměrama a obdobama to platí všude na světě, protože ta struktura toho těch národních lyžařských federací, která je zastřešená tou velkou FIS, tak je obdobná a jako plus minus to takhle funguje všude, takováhle přetlačovaná o jaksi ty osobní potřeby a možnosti a o ty potřeby a ambice toho celku, což je vždycky v tom případě ten svaz.
Když pominu teďka tu odbornou veřejnost, tak fanoušci u nás Ester milujou. A ostatně vy jste taky zmínil tu historku s fanouškem na ulici. Co to dění na sociálních sítích? Co to s váma dělá jako s tátou, který prostě v podstatě vychoval si od peřinky tohleto dítě, který je takhle mega úspěšný a ty lidi jsou vlastně na sociálních sítích vesměs velmi milí a pozitivní a přející a jsou na to hrdí.
No to je dobrý. To je, jako když tam čtu ty jako lidi, kteří jsou přející, tak mám vždycky radost. Ale pořád tam jsou prostě lidi, kteří mají potřebu nějakým způsobem, buď to dělají, že provokujou, a nebo že jsou opravdu nešťastný tak tam prostě
spochybňují ten úspěch jako, třeba nějak.
Spochybňují. Taková mantra v případě Ester je, že to bylo po té Koreji, že to byla náhoda, to, že vyhrála Super G.
Jo, to se hodně říkalo.
A to je, no, já bych chtěl jenom, to prostě může říct jenom někdo, kdo jako nikdy nelyžoval, protože to bych chtěl teda opravdu zdůraznit. Jo. Super G se opravdu nedá vyhrát náhodou. To, co potřebujete na každý vítězství, je více nebo méně štěstí, který spočívá i v tom, že vám prostě přestane foukat, prostě jede dne, budete mít, máte dobrý startovní číslo, takže máte lepší trať. Prostě tohle, to je to štěstí. A pak je to štěstí, že protože každý udělá chybu. I prostě Lindsey Vonn dělá, i Sofia Goggia, prostě všichni dělají, ale vyhraje ten, kdo jich udělá nejmín těch chyb. A když budete mít štěstí a máte na to, tak se vám v tom závodu sečte, že těch chyb uděláte nejmín, ale v té Koreji to bylo tak, že Ester tam předtím trénovala právě ten týden, než se jel ten závod, tak tam trénovala s rakouskými holkama, to Super G, a dávala jim prostě půl vteřinu všem, takže my jsme věděli, že je na tom dobře, ale říkám na rovinu, vůbec by nás nenapadlo, že to takhle dopadne, protože jedna věc je trénink a jedna věc je závod. Byl to zázrak.
Rozhodně ne náhoda.
Jsem hrozně rád, že to potom potvrdila a ne jednou prostě v rámci světových pohárů. Zvláště v té souvislosti, já jsem minulý týden letěl z Lyonu do Vídně a bylo hezký počasí, takže přes Alpy, to se letí furt přes Alpy. A najednou mi došlo, jak ty Alpy jsou prostě obrovský, teď byl čerstvý sníh, takže byl úplně bílý, prostě všechno. A pak prostě přijdeme tady sem a teď máme ten špindl a ty Krkonoše a ty Jizerky a Krušný jako Beskydy, Jeseníky. A to je všechno, to se dá jako přehlídnout jako z jedné rozhledny pomalu úplně celýho. A nejvyšší kopec 1600, jako tam se v těch Alpách začíná na 1600, nebo respektive tam je cíl jako v těch 16. A tak na to koukám a říkám, že z tohohle pohledu tohle je zázrak. To je úplně neuvěřitelný, že opravdu někdo v disciplíně, která je takhle svázaná s těma velehorama, že se vynoří někdo, kdo je schopný, konkurenceschopný tady z té naší nížiny. Protože moje teorie je, že praotec Čech byl líný jak veš. A prostě jak utíkal tam z těch ukrajinských stepí, jako z těch celin, kde se mu líbilo, protože to bylo placatý, tak potom ho musel úplně ho musel se rozklepat, jak prošel mezi nízkýma a vysokýma Tatrama, tam prostě tím průsmykem, tím údolím. A teď jako, ježiš, pak ještě prostě Javorníky a tohle to musel taky překonat, že jo, a tyhle. A pak najednou, ejhle, a tady, a najednou dlouho je to placatý. Super, ještě jsme se dostali přes Vysočinu, to taky bylo nepříjemné. A najednou tady už jde dlouho a je to placatý a teď tam vidí ten říp a říká, počkej, já se vylezeme na něj a rozlídneme se, jestli je to dost placatý na všechny strany. Jo. A to udělal a říkal, tady zůstaneme, tady nemusíme chodit do kopce. Takže,
mohl dojít sakra. Mimochodem, výborný námět na muzikál. No, teď, jak jste to tady převyprávil, tak úplně si to začínám vizualizovat.
Jo, jako jmenou by se toho, že prostě placatý je prostě to je naše...
Země kulatá, Galilei, ale jako taky někde končí.
Je Galilei, to bych teda chtěl říct, že ten bude mít teďka 5. května poslední představení, definitivní Dernieru. Takže
kdo jste tam viděli, anebo chcete vidět znovu?
No, už tam oslízku nej. Tak v divadle Hibernia. No, 4. a 5. jsou poslední tři představení a 5. tu Dernieru, to teda jsem nemohl odolat, asi půjdu zahrát.
Jo. Tak to bude asi standing ovation, ne?
No, to je pokaždý, ale tohle bude jako,
bude
standing a bude mu to obrečet, jako, protože je to krásný, ale je to pryč.
Jak vám, Janku, je tady u nás v České republice poslední roky? Jak vnímáte náladu, ať to vezmete z jakýkoliv pozice? Se si tak jako oddychnul.
No, tak já mám tu obrovskou výhodu, že se mi podařilo napsat spoustu písniček, které tak jako zlidověly a staly se těma národním majetkem, jak se říká. Takže a ještě se to stalo v době, kdy jaksi nebyly rádia diverzifikovaný, kdy byly jako tři rádiové stanice a když měl člověk hit, asi ne, tak to bylo s televizníma stanicema. Nebyl internet, že jo. Takže když měl člověk hit, tak to prostě zasáhlo všechny od mateřské školy do domova důchodců, jo, což už dneska teda fakt nehrozí. A nebo není možný teda jako. Takže jsem vděčný opravdu za to, že se mi tyhle ty věci povedly, protože se mi senzačně skládá ten koncertní program, který vždycky opřu o ty věci, které umějí lidi nazpaměť a do toho můžu zahrát potom spoustu věcí, které slyší lidi poprvé a prostě v tom kontextu to bude fungovat. Takže mě to baví. Samozřejmě, že prostě ty věci vznikly v češtině a ta čeština je prostě u písniček limit, který prostě začíná u Aše a končí v našem případě teda jako Vranov nebo tam prostě u hranic na východě Slovenska za Košicema. protože ještě naštěstí furt ty moje věci rezonují na Slovensku.
Si rozumíme ještě.
Ale u toho muzikálu tam už se teda povedl opravdu zázrak, že jenom v tom soulu to vidělo přes 500 000 lidí a tu japonskou verzi v japonštině se pro změnu tu viděli v Tokiu, v Nagoji, v Osace. A to musím říct, že to je ještě teda, to jsou jediný opravdu jako krásný kritiky, který mám, tak jsou z Japonska a z Koreji. Ještě věřím, že to tím jako neskončilo, protože tam právě ukázalo jaksi, že svoji životaschopnost, takže to věřím, že se to zase vrátí v nějakém cyklu. Nicméně tady ten kontext český já v podstatě nejvíc sleduju na Ester. A tam je mi to teda, tam musím říct, že mi to fakt jako líto, že ona je daleko populárnější, nebo daleko víc si vážej toho, co dokázala v těch chlapských zemích. To vůbec se nedá. To, že dostane cenu nejlepšího evropského sportovce s rukou španělského krále, je famozní, ale to je přesně jaksi jako v tom kontextu.
To je to doma, není nikdo prorokem, že?
Ano. A po olympiádě právě v tom Pyeongchangu v Koreji měla dostat nejlepší sportovkyně olympiády. Byla to nominovaná a bylo jako jasný, že si pro to jede, akorát, že oni to prostě vyhlašovali, tuším, že v Tokiu nebo v Sapporu, nevím, myslím, v Tokiu, v Japonsku, a prostě jí to krylo, ještě to bylo jako v sezóně, jo. Ona by díky tomu prostě přišla o dva svěťáky. Takže řekla, jestli si to může tam jet vyzvednout někdo jiný, a oni řekli, že ne, že teda v tom případě to jde někomu jinému, takhle to je jednoduchý. Jo. Takže s tím čerstvým, já mám teda problém v současné době jako největší, že začínám ztrácet vztah k těm státním symbolům. Protože já, když vidím někoho s českou vlajkou, jak pochoduje, tak už prostě automaticky čekám, že jde podporovat Putina. Je to hrozný, ale je to tak.
No, jsem chtěla říct, jako pojďme zakončit nějak pozitivně, ale vlastně tomu všemu rozumím. A vždycky si říkám, do prčic, proč lidi jako Janek Ledecký a proč lidi jako Ester Ledecká musí vlastně řešit tyhle věci. Nebo respektive řešit.
Protože to takhle vždycky bylo. Ale jo, řešíme to. Ale vždycky to tak bylo. To prostě v historii to tak je a jak se říká, závist si jako musíte zasloužit a úspěch se neodpouští. Já to vím a akorát, že já mám to štěstí a Ester, ta je zavřená ve své senzační bublině jako, a to jí pomáháme udržet. A já mám to štěstí, že já se v podstatě, já s tou běžnou veřejností se nemusím konfrontovat, pokud nechci. Protože já se pohybuju v prostředí rodiny, potom kapely, eventuálně toho divadla, kde ještě pořád jsou to lidi, kteří se mnou nějak jako sympatizujou. A nebo na koncertech. A na těch koncertech, tam přijdou lidi, kteří si ještě dokonce koupí lísky na to, aby si poslechli ty moje písničky. Takže to jsou lidi, kteří evidentně třeba nesouhlasí s mýma názorama, ale mají teda rádi, stejně mají můj muziku jako natolik rádi, že jsou schopní to překousnout. Takže já žiju v podstatě v úplně ideálním světě a tím bych to zakončil, že to bych si přál, aby to tak zůstalo, aby se ten svět ještě trochu rozšířil. Ne. Děkuju za pozvání.
Já děkuju, že jste přišel. Hodně úspěchů vám ve všem, co děláte, co máte naplánovaný. Věřím, že toho ještě bude spousta. Tak to byl Janek Ledecký. Na www.radioprostor.cz si ten rozhovor můžete poslechnout celý, kdykoliv. Klidně na Vánoce, klidně v létě, až budete mít čas, až půjdete třeba na ty lyže autem dlouhou cestu, tak si to dejte. A ještě jednou děkuju.
Děkuji za pozvání. Posloucháte Ovšem.